Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides. Tere, head kuulajad! Kätte on jõudnud hingede kuu. Ühest küljest puudutab see rahvakalendrit, teisalt puudutab see kokku kristliku kalendriga ja kolmandast küljest on see seotud ka meie paganlike traditsioonidega. Täna me räägimegi sellisel olulisel teemal nagu sümboolika, sümbolid meie elus, miks me peame nendel vahet tegema ja stuudios olema külla kutsunud neil teemadel rääkima Eesti Rooma katoliku kiriku piiskopi Filip Žurdani ja Tallinna Oleviste koguduse pastori Veljo Kapteini. Mina olen saatejuht Ingrid Semba-Hõbemägi. Meie elu, võiks öelda, on sümbolitest isegi tiine. Neid on igal pool meie ümber. Et kui me neid näeme, siis aegalt on nad ka devalveerunud ja sageli me neid isegi teadvusta endale. Et kui oluline on see, et me seda koodi nagu taipaksime või kui oluline see teema üldse on, et me teadvustame seda?
Muidugi see on oluline sellepärast, et kui seda inimene on hing ja ihu, eks ole, et ta ei ole ainult vaimne, vaid ta on ka materiaalne. Ja see tõttu ma arvan, et kõik see, mida meie võtame omaks, läheb tavaliselt mitte ainult mõtete kaudu, vaid ju silmade kaudu. Ja ma arvan, et eriti me näeme seda näiteks väikeste lastega, kui kergesti nad õppivad asju, kui see läheb ütleme meelde kaudu või silmade kaudu. Ja see tõttu ma arvan, et see on ka normaalne, et Jumal, kes on meie isa ja mõistab meid väga hästi, et ta on ise meile annud ja usaldanud kõiksuguse sümboleid, mida meie kasutame. Ja see tõttu isegi kirikus meie kasutame väga palju sümboleid, sellepärast, et see on võibolla see, mis sobib eriti hästi inimloomusele. Kui me oleksime sellised puhtad mõistused taevas või kosmoses, siis võibolla oleks seda vaja. Aga kui me oleme need, kes me oleme inimesed, kes me elame maa peal, kuigi me oleme taevakodanikud, nagu kunagi ütlesid esimesed kristlased, ja see tõttu meie kindlasti, ma arvan, vajame sümboleid.
Kui juba isa Filip nimetas sinne lapsi, siis mul tuli meelde enda lapsepõlv ja mõtlen, et milline oli see esimene sümbol, millega ma kokku puutusin. Ma ju kasvasin sügaval nõukogude ajal. Mäletan seda, et algklassides poisid tegid kas siis viis nurki, või neid haakriste. Mm-hmm. Ja sellepärast võidi siis kutsuda ka direktori kabineti, sest see oli keelatud. Ja teinekord kutsuti ka miilits välja, kui neid haakriste hakkas liiga palju ilmuma. Ja sellest ajast, noh, või minu elukogemus ütleb, et osad sümbolid viitavad millelegi, mis on keelatud või mis nagu võib inimest ohustada. Ja osad sümbolid on sellised, mis meid võib-olla julgustavad. Saksa teoloog Paul Tillich on öelnud, et on sümbolid, mis on elavad ja mis on surnud sümbolid. Ja tõesti need sümbolid nagu ajas ka muutuvad, eks ole, et võivad täiesti teise tähenduse omandada, et aga mind isiklikult on küll nagu, noh, mul on sümbolitega hea suhe, ma ei ole mingi sümbolite ekspert, aga ma nõustun siin isa Filippi ja ka sinuga, et see sümbolite teadlikkus on oluline, et me teaksime, mis millelegi viitab või kuhu suunda läheb.
Et me koodi tunneksime nagu?
Jah, et me teaksime, et mis viib surma ja mis viib ellu. Et piiblist ka me loeme seda, et Jumal nagu paneb meie ette teatud valikud ja annab ka teatud sellised suunaviidad. On sellised viidad, mis viivad surma poole ja hukatuse poole inimese elus ja patu ja needuse poole ja on sellised suunaviidad, mis viivad elu poole.
Nüüd võib kohe kuulaja küsida, et aga kuidas ma nagu aru saan, et isegi kui ma võibolla ei tähtsusta seda, näiteks, et hiljuti meil oli ju selline tore tähtpäev, selline uuema aja tähtpäev nagu Halloween. Me teame, et selle püha algupära on küll keldikultuuris ja see tähendab algselt siis kõikide pühakud tööd ja kõrvits on kogu selle asja kõige leebem tahk, eks ole. Aga mis mind nagu häirib on see, et kuidas inimesed maskeeruvad surnuteks. Nad panevad endale selga riided, mis sümboliseerivad luukeresid, värvivad omale näod pähe, mis sümboliseerivad mädanemist, surma ja kõike sellist, et ma saan aru, mõne teaks on see tore ja vahva ja võib-olla on fun ja nad ütlevad, aga me ei usugi sellest, et selle taga on mingi surma jõud või midagi sellist, aga kuidagi kõik see sümboolika on devalveerunud, nihkunud ja nii edasi, aga kas ta sellegi poolest toimib, isegi kui meie ei tähtsusta seda?
Ma arvan, et Halloweeni kohta siiski peaks ütlema, et muidugi ma saan aru, et see on seotud kelti kultuuriga, mis muidu ma tean seda pärast, et ma olen sünninud Prantsusmaal ja keltid olid muidugi Prantsusmaal. Ja paistab, et see oli selline rahvas või kultuur, kus millegi pärast surm oli nagu neile eriti tehtis või oli selline, kuidas selle kiindumus surmasse, mis oli natukene selline minu meelest mitte päris normaalne, aga vahel tekivad teatud kultuuride sellised nähtused, nagu näiteks Mehikos nende inimohvritega, paistab, et ka nagu keltide seas olid ka inimohvreid. Ma ei taha öelda, et see on saadanlik muidugi, aga see on selge, et vahel meie näeme teatud inimestes või teatud rahvastes või teatud kultuurides teatud selline nagu kiindumus või huvi, näiteks surma vastu, teistel see võib olla nagu seksi vastu, see võib olla mingi teise asja vastu, mida meie vähemalt peame ütlema, et olgem normaalsed. Olgu, et teatud inimesed tahavad mängida sellega, see on võib-olla nende asja, aga olgem normaalsed ja Halloween alguses siiski see kõikide pühakute päev või kõikide pühakute öö, see on kristlik püha, eks ole. Nii et peaksime aru saama, et see alus oli kristlik, aga lihtsalt vahel teatud kultuuri teevad, et toimuvad teatud muudatused ja kui midagi on moes, nagu meie ajal, just kõik see, mis on natukene selline nagu etniline või pisut imelik,
ja, siis kohe see kommersialiseerub
nii. See tõttu mulle meeldib rohkem joulu ja sümboolika kui Halloweeni sümboolika. Ja peame ka nagu seletama võib-olla inimestele, et kuidas vahet teha ja mulle tunneb, et on teatud sümboolid, teatud traditsioonid, mis ei ole alati head. See traditsioon ei ole hea, selle pärast, et on traditsioon, vaid selle pärast, et on hea. Aga kui tema sisu just ei ole väga tarvistlik vaimule, siis peaks olema ja vanemad võib-olla peaks olema natukene teevatlikud nende asjadega.
Mul oligi selline juhus, et lapsed tulid pühapäeva koolist siin mõni aeg tagasi ja ütlesid, et ema, et pühapäeva kooli õpetaja ütles, et kristlased Halloweeni ei pea. Et meie ei lähe jooksma, et aga võt meie tahame ka saada kommi ja õuna ja nii edasi. Ja siis mul oli tõsine probleem kodus, et kuidas siis seletada, et esiteks on meil ju kaks väga toredat püha, mardipäev ja kadripäev, et käige siis jooksmas, saate õuna kommi, aga see tähendab, et te ka ise teete midagi, loete luuletusi, tantsite ja mis iganes annate mõistatusi. Üks on rahvakalender, aga teine asja on see, et kuidas praegu on kommi või pommi, eks ole, ja kõik see. Aga ikkagi, mis moodi isa Filip teie olete oma koguduses seletanud? Kas kristlased peavad Halloweeni? Et kuidas on? Teil on iga pühapäeva kool.
Ja ausalt öeldes ma peaksin küsima, kuidas konkreetselt pühapäeva koolis nad on seda seletanud. Aga ma ühel pool peab ütlema, et öelda, et kristlased ei pea Halloweeni. Muidugi nad ei pea Halloweeni, nii nagu see Halloween praegu on. Aga võimalt katoliku kirikus on selge, et see püha, millest Halloween on veel kasvanud, on väga tehtis, nii et meil on kas väga tehtsad päevas, on 1. november, mis juba paistab 7. sajandil, see oli juba see päev, kus meenutatakse kõik need pühakuid, keda keegi ei tunne või kellele ei ole nagu nime, eks ole. Ja siis see järgmine on hingedepäev ja miks just hingedepäev, see oli pärast, et meie usaldame kõik need lahkunud pühakute eeskostele, kes juba viivad Jumala juures ja siis palvetavad just nende sunnude eest. See tõttu vähemalt see, mida ma olen redi teinud, on pigem rohkem kui öelda, ärge tehke seda või need Halloweeni asjad on väga halvad, vaid pigem nagu seletada, mis on, mida me teeme hingide päeval, mida meie teeme kõikide pühakute päeval, mis on tehtis ja need vaimu, need hinged, et nad ei lenda meie ümber, vaid meie teame, kus nad on Jumala juures ja meie teame, mida nad vajavad ja kui nad saaksid meiega rääkida, see mida nad ei saa, see on selge, et nad ei saa meiga räägida. Meie sõnad ja meie teod ei jõua nendeni, samuti nende sõnad ja mõtted ei jõua meieni, aga meie palve jõuab küll ja kui nad saaksime meiga rääkida, nad ei hakkaks meile ütlema, kuidas seal on, kas nad on kohtunud Napoleoniga või Konstantin Pätsiga, vaid nad ütlesid, et palume eest, nagu meie palume sinu eest. Mm-hmm. Ja see on see, mida ma teen, see tõttu ma ei hakka väga otseselt rääkima Halloweenist, vaid pigem kogu sellest, kuidas seda, sellest, mis on
kontekstis,
mis on kristlastele omane ja ühine ka ja mis puudutab just seda, et meie hing on surematu ja pärast surma meie oleme Jumala juures või mujal, aga igal juhul mitte, et meie lendame siin ja seal. Aga muidugi peapäevakooli õpetajad võivad nagu rohkem keskenduda just Halloweenile, aga ma arvan, et kõige parem asja on see, et see kontekst, see hinge surematus ja need asja oleks selge ja pärast võib öelda, miks on, oleks mõtetu hakata nüüd mängima mingisugust
surnutega.
Tonti, jah.
Mm-hmm. Aga kuidas on protestantlikus kirikus?
See, mis puudutab hinge surematust ja et igavene elu on ja see on meil kõik ühine, meil on üks kristlik usk. No ütleme, see nüüd on see erinevus küll, et me oleme, Eesti on olnud juba pikemat aega luterlikus traditsioonis ja selle tõttu ka meie vabakogudused ja baptistid me tähistame surnute mälestuspüha, mis on novembri kuu lõpus.
No aga ikka ta läheb jälle samasse konteksti, eks
ja,
ole?
Aga võib-olla siis selle vahega, et kui ütleme Ida-ortodoksi ja Lääne-ortodoksi kirik, nad võivad teha oma õpetuse kohaselt, ütleme, eespalveid või eeskosteid, siis ütleme, meie seda nagu ei tee, meie rõhuasetus on selles, et me täname. Täname Jumalat oma isad, emade eest, me mälestame neid, pigem see ei ole nagu selline eespalve surnute pärast, et seda me ei praktiseeri, aga me austame vanemaid. Ütleme see, millest meie lähtume on just see vanemate austamise käsk piiblis, et sina pead oma isa ema austama. Ja me usume seda, et see austus kehtib ka siis, kui neid enam meie keskel ei ole.
Aga ikkagi pühapäevakooli lastele, mis moodi te seletaksite seda asja?
No me ei ole vist koguduses ikkagi Halloweeni nagu selles mõttes ei õpeta, sest Halloween, see pühade traditsioon on ameerikalik, ta ei ole tegelikult meie, ütleme, Eestima inimesele võib-olla isegi, noh kui siin isa Filipp rääkis ka sellest surmakultusest. Ma ei tea isiklikult, et eestlased oleksid surma kui sellist kummardanud. Ütleme, noh, kui mõelda varasematele, nagu ütleme, eelkristlikul ajale või. Et meie rahvas on ikkagi selline animistlik, et vaimud ja kõik, kõik, mis elab, liigub, nagu seda kummardanud. Noh, et nagu isa Filipp ka ütles, et igal rahval võivad olla kultuuris sellised kõrvale kalded, eriti kui me ka ei tunne Kristust ja Jumalat, et siis kultuur lähebki selliseks äraspidiseks, et hakkame kummardama oma kehaosi ja mis iganes, et aga
riietumine surnuks ikkagi, et selles mõttes, et kanda enda peal surmasümboolikat, et ma võin öelda, et see on lihtsalt nagu lõbus ja edasi, aga on selle mingi mõju minu elule?
No isegi kui ta oli pruugi olla otsest mõju, aga mida meie nagu küll evangeelsete kristlastena usume ja õpetama on see, et ta võib olla selline ukse avamine kurjuse jõududega suhtlemiseks ja sellised fantaasiad, noh, mis mõjutavad meid. Tean väga palju inimesi, kes kui nad on vaadanud õudusfilme, nad ei saa pärast seda magada. Et me ei saa öelda, et need sellised surmasümbolid ja õudsed kujundid kuidagi meid ei mõjuta. Et see on lihtsalt fun või see on lihtsalt nali. No inimesed on erinevad. Mõni inimene võtabki seda kõik ainult naljan, eks ole, teda ei mõjuta see. Aga ma tean väga palju inimesi, kes saavad sellest mõjutatud ja kelle psühholoogia saab nagu sellest rikutud ja vaimumaailm, et ma arvan, et need päris süütud asjad ei ole, et ja meie ei soovitaks nagu tegeleda selliste surmasümbolitega ja surmakummardamisega. Ma lihtsalt toon ühe näite, et siin alles hiljuti üks väike poiss ütles mulle, et minu isa paneb toidu välja, noh, hingede päeval ja õue ja siis hüüab valju häälega, et esivanemate vaimud tulge koju. Et kui me hakkame nagu kutsuma neid esivanemate vaime välja ja nagu selle vaimu maailmaga suhtlema, et piibel hoiatab selle eest, et surnute vaimudega ei tohiks suhelda, sellepärast, et nagu ka isa Filipp ütles, et nemad ei saa meiega rääkida ja meie ei saa nendega rääkida, aga kui nüüd tõesti keegi räägib, siis see ei ole mitte minu isa vaim ega ema vaim, vaid see on teemon. Need on kurjad vaimud, kellel ei ole rahu, kes ka nagu hulguvad ringi. et seal on see oht , et ta noh , piltlikult öeldes ongi nagu ukse avamine , et me hakkame nende asjadega tegelema , teeme alguses nagu nalja . Väga hea näide on selles raamatus , mis mõni aasta tagasi ilmus , Mittepühad pühakud , kus üks õigeusu kiriku preester räägib sellest , kuidas ta sai usklikuks , aga see usklikuks saamine oli see , et nad olid üliõpilaspõlves ühiselamutoas ja suhtlesid koogoliga ja ja erinevate vaimudega .
keerutasid taldrikud siis ,
jah ? Ja siis see lõppes väga traagiliselt , üks nendest sattus hullumajja . ja nad olid täiesti vaevatud ja painatud , kuni selle hetkeni , et nad läksid õigeusu kirikusse ja siis seal üks õigeusu kiriku munk ütles , et ega te ei suhelnud ju koogoliga , te suhtlesite teemoniga . Et need asjad võivad minna väga kurjaks kätte . Et selles mõttes , no me oleme võtnud selle seisukoha , et me pigem hoiatame , et parem on mitte nende asjadega tegeleda . ja nagu me õpetame muidugi õiget raha , et tuleb otsida Jumalat ja Kristust ja
selle peale tõesti peab ütlema inimestele , ma arvan , et eriti praegu , kui inimesed teavad nendes asjades üsna vähe , et tõesti lahkunute hinged ei liigu ringi meie ümber , nii et kuidas selle valik on üsna piiratud , kas asjad on jumalast või on lihtsalt sellised nagu looduslikud nähtused , see võib ka juhtuda , või siis nad on , kuidas seda , demonites või langenud vaimudest , ega teist võimalust ei ole . seetõttu sa ei räägi Gogoliga , vaid hoopis mingi teise asjaga , nii et peab pidevalt ütlema inimestele , et olgu , et muidugi sa väga tahaksid vist suhelda oma vanaemaga , oma vanaisaga või ema ja isaga , aga sa saad suhelda ka ainult palve kaudu nüüd . Nad elavad , nad on mujal , sa kohtud nendega kunagi , aga praegu igal juhul ainult palve kaudu . ja siis rohkem kui suhelda nendega , vähemalt meie traditsioonis ja palume nende asja , on see , mida nad vajavad .
et sageli inimesed küsivad , et kust kohast läheb see piir ebausu ja nagu sellise selge kristliku usu või ka sellise normaalse noh , elukäsitluse , isegi kui me ei ole kristlased , siis võib-olla see piir lähebki sealt , et kui me näeme näiteks oma isa või ema unes , see on väga okei , sellepärast et meie alateadvus toob need mälestused ja ta võib ka ilmuda meile . mina olen ka oma isa näinud palju unes , aga ta ei suhtle minuga seal . ja kui me lähme näiteks oma vanemate hauale , koristame selle , paneme küünla põlema , palume meie isa palve seal haual , see on kõik väga okei . me peame seda tegema . aga sealtmaalt , kus ütleme , läheb nii nagu Kreutzwald käsitles Kalevipoega , et Kalevipoeg läks Kalevi hauale isalt nõu küsima , ütleme siis nagu oma isa vaimuga suhtlema , vot see on nüüd see piir , kus me ütleme , et see ei ole kristlik .
Sest see ei saa toimuda .
jah , et seal läheb asi juba selliseks petukaubaks nagu . me ei saa ise enam seda kontrollida , sest me ei tea , kes seal teisel pool kõneleb .
kui algas Prantsuse revolutsioon , see oli juba 200 aastat tagasi , siis kohe see , mida see Prantsuse revolutsioon tegi , nad tahtsid kohe ära võtta kõik seda , mis oli just kirikuga seotud või isegi pühapäevad , enam ei olnud pühapäevi ja nädalad kestsid 10 päeva seitsme asemel just selleks , et pühapäev ei oleks enam . ja üks mõtleja ütles , et võtke neilt usu ära ja näete , et 20 aasta pärast nad kummardavad lilli ja allikaid , veeallikaid . ja peab ütlema , et see on see , mis paljudes kohtades tegelikult hakkas toimuma , sest annab selline uus paganlus , mis siis 18. sajandil , see tähendab , et valgustuse ajal hakkas tekkima just seal , kus see valgustusaeg oli kõige populaarsem . seetõttu õnneks , et just usk ja usk Kristusesse aitab meid paremini mõista seda maailma , mis meid ümbritseb , mida me ei jõua võib-olla lõpuni , millest me ei jõua lõpuni aru saada , aga kindlasti kui meie loobume usust , siis me ei muutu ratsionaalsemaks , vaid ajalugu näitab , et
me otsime asendust , eks . et see näitabki , et inimese sees on tegelikult selline , nagu öeldakse , jumalakujuline tühik , mida ta siis püüab täita , et kui see pole jumal , et siis see täitub millegi muuga .
ja võib-olla sellepärast ongi , et me kristlastena ei peaks nagu nende sümbolite vastu nii palju võitlema , sest need tekivad paratamatult erinevates kontekstides , aga mis me peaksime tegema , on see , et me peaksime kaitsma selliseid sümboleid , mis kaitsevad elu , päästet , sellist hingeõnnistust . ja selleks üheks sümboliks on ju rist.
Absoluutselt.
Ja tänapäeval me näeme seda, kuidas kõik jõud on koondunud ka, et see risti sümbol teha nagu tühjaks. Et see on ju see, mis meid kõiki kristlasi ja meie usutunnistus ühendab. Et kui sa lähed kuhugi hoonesse ja näed, et seal on näiteks, lähen koolimai ja näen, et meil on kristlik kool, toom kool, seal on klassis on rist seinal, siis ma näen, et see on kristlik kool. Et see on
sümbol sulle.
See on sümbol, mis kohe markeerib ära. Ja kui me kuuleme aina igal päeval uusi teateid selle kohta, kuidas seal on projekteeritud uusi kirikuhooneid ja seal puudub rist või üldse on välistatud see, et kristlased kusagil võiksid risti kasutada, et seal ümber on moslemid, et see võib neid häirida või mis iganas. Et see on väga, väga tõsine probleem, et see ei ole ju ainult selles kujundis endas, sest kujund ise oli ju tapariist, nagu giljotiin, eks ole, see oli hukkamisriist. Aga alates 4. sajandist, kui keiser Konstantinus nägi, et selle märgial sa võidad, in hoc signo vinces, et selle märgial sa võidad, siis me mõistame, et sellel on veel midagi enamat, et selles sümbolis on üks vägi, et see jutustab meile Jeesuse lunastustööst, tema päästvast armust, et ta on meie patudes surnud, et ta on üles tõusnud. Ja see on meie jaoks nagu nii kallis, et isegi kui ma ei kanna risti, ma mingi aeg kantsin, aga ma ei kanna ristega, ta on mu südames, ta on mu elus. Et Jeesus on minu eest surnud ja see on nagu midagi, mis nagu meid kristlasi peaks panema mõtlema. Ma mäletan, et kui Oleviste kiriku viimane põleng oli, see oli 1820, kirik põles maha, välgud avamus ja ennem seda oli Oleviste kiriku tornis kukk. No see on selline reformatsiooni järgselt selline sümbol, eks ole. Et, ja siis Vene keiser Aleksander Esimene, kes külastas Tallinnat, tal hakkas nii hale, et kirik on maha põlenud, aga ma annetan suure summa ainult ühel tingimusel. Pange rist kirikutorni tagasi. Ja nii tehti.
Aga tegelikult need sümbolid ongi väga olulised, kuigi ega see sümbol ei tee minust nagu seda, mida see sümbol sümboliseerib. Ehk siis, kui ma kannan risti ise sellest uskumata, kannan lihtsalt näiteks ilus asi või midagi sellist ja ma sellepärast ei ole kristlane, kuigi teistele see on kood. Ja samamoodi näiteks liikluses olles, mul on alati hea tunne, vahel vaatad niiviisi, seisad autode sabas ja siis näed, et Saksamaalt auto, kalamärk on seal sabas ja see on ju ka kristlik sümbol, eks ole. See on jälle üks kood, mida me tunneme, mida me loeme, aga samas tegelikult koode on ka ära kasutatud ja devalveeritud ja pandud hoopis teise konteksti, et näiteks kui Peetrus löödi pea alaspidi risti ja nüüd kasutavad seda sama risti satanistid, eks ole. Või siis vastika, mis oli ju päikese märk tegelikult, eks ole, aga mida hakkasid natsid kasutama?
Ja muidugi sümboleid on kõiksugused, aga jalul ma arvan, et meie kristlikud sümbolid on isenesest rikkus, aga sellega on see, et peab ka aru saama, mille jaoks nad on. Ja muidugi risti puhul see on päris selge, kuigi vahel üks sõber käis mul Dubais hiljuti. Ja pärast ütles mulle, et seal tegelikult on tootud palju kristlasi nüüd, sest tegelikult Dubais elavad need araablased või mohamedlased on peagu nagu vähemuses nüüd, et kõiksugused töötajad tulevad Indias, Filipiinidel ja nii edasi. Ja siis neil on küll kirikud, aga muidugi seal valitsus keela, see ei ole, et kas ma tahan või mitte, aga ta lubab küll, et oleksid kristlikud kirikud, aga ilma ristita, sest nende jaoks muidugi islami jaoks olgu, et nad teavad, kes Jeesus on, aga see, et Jeesus oleks Jumal ja see, et ta sureb meie eest ristil, see on tõesti vastu võtmatu. Aga kirikud seal on, ta ütles mulle, see on uskumatul, nad on täis. Ja mul kas kogu aeg, sest kuna pühapäeva seal ei ole võitanab, see on selline tavaline päev, siis nad käivad tegelikult jumala teenistus seal enam vähem iga päev on mingi jumala teenistus ja kogu aeg on täis. Ma ei tea, võibolla see, et nad elavad võral maal, teeb niimoodi. Aga muidu me võiksime mõelda, et need täised sümbolid, et peaksime neil rohkem seletama näiteks jõulu, kas või jõulusõime näiteks on selline nagu kultuuriline perand. Muidugi see ei ole selles mõttes oluline meie usule, aga ma arvan, et see on sellisel viisel just Kristuse elu ja Kristuse inimsus tuleb silmade kaudu. Või see jõulupuu, näiteks jõulupuu tähendus, millest on juttu olnud ka siin nagu hiljuti. Seal me peame ütlema, see on ilus, kui meil on sümbolid kindlasti, aga võibolla me peaksime rohkem seletama, mida see tähendab, sest tasapis inimesed unustavad ja kui nad enam ei tea, siis nad mõtlevad, no siis selle asemel me võime hoopis midagi muud teha. Aga sa ei saa asendada sümbolid, mis on olnud sajandeid mingisuguse suvalise asjaga, eks ole. Ma arvan, et sümboli, kristlikud sümbolid, see on nagu aare, mida me peame hoidma ka natukene rohkem seletama just kaasa, eks ole, inimesele. Aga see on tõeline rikkus, ma arvan.
Et ega need sümbolid ju isenesest ei olegi, nad ei taga isenesest elujõudu. Et kui ma ennist ütlesin seda, et me peaks nagu seda risti nagu kaitsma kristlastena, aga samal ajal me peame meeles pidama, et esimestel sajanditel see ei olnudki nagu üldse valdav sümbol. Kui me lähme Iisraeli, siis seal arheoloogilistel väljakaevamistel on tulnud välja, et need esimesed kogudused, kus nad koos käisid, olid kooskäimispaigad, nad kujunesid välja. Seal on näha, et oli kala ja leib oli sümbol, mis viitab püha õhtu söömajale, euharistiale. Ja samamoodi ütleme Roomast, eks ole, kui me ütleme, et rist on seotud nagu mingis mõttes nagu Rooma impeeriumiga ja keiser Konstantinusega sai nagu 4. sajandil kristlaste sümboliks, aga ennem seda oli just see sama kala, ihtus. See salakiri või ütleme, et Jeesus Kristus, Jumala poeg päästja. Et see sõna ihtus kreeka keeles oli siis ju akronüüm. Mm-hmm. Et iga täht seal tähendas Jeesust Kristust, Jumala poeg päästja, mis oli nagu lühim kristlik usutunnistus. Võiks öelda, et esimene selline konfessioon või selline tunnistus kristlikust usust. Ja see oli nendes katakombides ja et nad kristlased teadsid, kus võiks koguneda. Et oli isegi nagu salamärk. Ja kui minna Afrikasse ja teistesse piirkondadesse, siis on näha, et esimesed pildid olid Kristusest kui heast karjasest. On pildid Jeesusest, kelle õlul on see kadunud lammas. Et noh, tegelikult see kristlik sümboolik on ju palju laiem kui rist. Aga see, mis nagu tagab selle elujõulisuse, see ei ole mitte see nagu täht või sümbol või rist või see pilt, vaid ikkagi Jumala püha vaim. Sest seda ütleb ju ka piibel, et kirjatäht suretab, kui me räägime kirjast või keelest, et kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Et see tõttu ongi oluline ikkagi see, mis toimub selles koguduses või mis on see elu näiteks, kui toodi see näide Dubaist, eks ole, et need kristlased käivad koos, nad palvetavad, loevad Jumala sõna. Ja nii nagu Paulus ütleb, et see sõna ristist, et see on nagu sõnum, mida me anname edasi, et see on nagu palju olulisem, kui võibolla see märk isenesest.
Tude otsides. Tude otsides.
Tude otsides.
Täna räägime me siis sümbolitest meie elus ja nende tähendusest. Stuudios on meil neil teemadel rääkimas Eesti Rooma katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Tallinna Oleviste koguduse pastor Veljo Kaptein. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ja me jäime oma jutuga just selle juurde, et kuidas alati väline ei pruugi tähendada seda, mis sees toimub, aga sümbolid inimese elus on olulised, et tahtsite midagi lisada?
Ja see, mida ma tahtsin lisada, on see, et sümbolitega on alati olnud ka selline väike kriitika, et peab olema vaatlik, et inimene ei hakkaks, ütleme, austama või kumardama sümbolit rohkem kui see, mida sümbol näitab. Ja see on päris selge, et sümboli funktsioon, see ei ole, et see sümbol ise oleks nagu meile nagu jumal, sest seal juhul me oleksime pigem animistid või midagi sarnas, vaid see sümbol on nagu tee, paneb meid mõtlema või juhib meie hinge, meie mõtted, meie tunded just selle juurde, keda see sümbol näitab. Ja ma arvan, et see on muidugi tehtis nagu seda mõista ja näiteks kui me räägime või kas või ikoonides, näiteks idakristluse traditsioonis või see on selge, et ikoon ei ole see, mida meie austame, mida meie kumardame, vaid ta viib meid Jumala juurde ja peab seda muidugi alati meeles pidama. muidugi seal on see, et on, on ka need sakramentid, mis on ka sümbolid, aga väga erilised sümbolid ja võib öelda, et õigeusklikud ja katoliiklased, meie näeme Jumalat muidugi, et kui otseselt nagu Jumala armu kanalid, aga muidu kõik teised sümbolid on sellised, mida meie peame muidugi austama ja mis peavad meid viima Jumala juurde, mitte ise olla nagu see, see esmärk või see, see sihtpunkt. Sümbol ei anna kunagi endast aru, vaid ta viib nagu kellegi juurde ja siis ta on, on tasakaalus ja ei ole ohtu, et, et ühel hetkel, ma ei tea, me hakkame seda sümbolit kumardama. Ma arvan, et kristluse ajaloos on olnud teatud momente, kus sellega on, selle teemaga on, on, on olnud võib-olla keerulised lood, aga ma arvan, et see sõdu väga palju ka sellest, et kuidas inimene, kuidas teda koolitatakse, kuidas ta, ta õpib neid asju, kas või näiteks, mis asja on ristimärg. Ristimärgiga on ka olnud teatud võib-olla arusaamatused, aga muidugi, kui sa näed, et keegi teeb selliseid nagu imelike või veidraid žeste anda peale ja sa mõtled, aga mis see on.
Kaitse järelikult, eks ole?
Aga see ei ole kaitse.
Inimene nagu ja tunneb, eks ole, et see on nagu kaitse võib-olla tema puhul. Inimene,
aga ristimärg, see on usutunistus tegelikult. Kui inimene teeb ristimärgi anda peale, tegelikult see on nagu palve, aga hinge ja ihuga, see tannab seda, et kristlasena ma usun, et Jumal on isa ja poeg ja püha vaim. Ja ma usun, ja see on meie usu teine suur tõde, et Kristus suuri ristil meie ja meie pätute peras ja see tõttu see on ristikujuline. Kui sa seletad seda, siis on aru saadava, muidu keegi ei saa aru.
Olümpiamängudel ma olen sageli vaadanud, kuidas need jooksjad või ujujad või teevad ennem vette hüpet selle ristimärgi. Siis no ütleme inimene, kes on väljaspool kristlust, ta võib tõesti aru saada, et, et nüüd ta tegi mingi ende märgi. Noh, heaks endeks.
Mm-hmm. Või see, et aidaku mind Jumal näiteks.
Või aidaku mind Jumal, jah. Aga samas ma võin öelda, et noh, mina ei ole katoliiklane, ma olen evangeelne kristlane. Aga kui ma olin kaplan Eesti kaitsejõududes ja kui ma olin, ütleme niimoodi, mitte kristlikus keskkonnas, kus enamus olid minu ümber mitte kristlased, siis ma enne sööki panin käed kokku, tänasin Jumalat ja tegin ka risti märgi. Selle pärast, et markeerida.
See on siin mingi sümboli.
Usutunnistus, nagu isa Filippi ütles, see on meie usutunnistus, et ma usun Kristust, ma olen kristlane.
Aga see ristimärk on ikkagi ka nagu kaitse selles mõttes, et no vabandust, võib-olla see võrdlus tundub nagu mõnevõrra kohatu, aga nii nagu näiteks küüslauk kaitse vampiiride eest, eks ole, või siis ristimärk, eks ole, et see on nagu kaitse kõige halva eest, et inimesed nagu kuidagi isegi, kui sa ei ole kristlane, teadvustavad seda kuidagi niimisi.
Jah, võib-olla nad teadvustavad seda niimisi, aga vähemalt ei siia algu ristimärk nii, nagu meie kasutame seda näiteks või katoliku kirikus või üldiselt nagu õigeusu kirikus, näiteks õigeusklikud, see on selge, neil on selline traditsioon, et kui nad on oma kiriku eest, siis nad teevad kolm korda ristimärgi, aga see ei ole, et ennast kaitsta kiriku vastu, eks ole. Vastupidis on selline kas usutunnistus või selline kumardamise märk.
Just.
Aga võib-olla võimalik on see, et vahel inimesed võtavad seda nii nagu kui see oleks selline katse märk, kui ma arvan, et kui näiteks, ma ei tea, see tuntud jalgpallur Lionel Messi, kui ta lööb risti ette mängu alguses, ma arvan, et ta teeb seda selle pärast, et tema vanaema või tema ema on seda talle õpetanud. Ma ei usu, et ta teeb seda selleks, et ennast kaitsta vastas meeskonna vastu.
Jah, aga võib-olla see, et aidaku selline mind Jumal, eks ole,
jah? Jah, aga esialgu see ei ole aidaku mind Jumal, aga pigem see on see, et olen kriis, jah, see on pigem selline identiteedi märk.
Võib-olla see on seotud teatud sellise turvatundega, mida väike laps, kui ta kodus õpib õhtupalvet. Nicky Campbell, anglikaani preester, kes on alfakursuse autor, ütles, et ta ei olnud kristlane, aga lapsepõlves oli tal õpetatud, et Jumal aita mul olla hea poiss, anna mul andeks kõik pahandused, mis ma täna tegin, ja see on lühike õhtu palve ja ta tegi seda ikka, isegi siis, kui ta ei olnud kristlane, kui ei uskunud Jumalat, aga see oli selline komme tema jaoks, mis oli tal õpetatud, hea komme, mis samas andis talle sellise turvatunde, millega ta sai hästi magama jääda. Et see võib olla teinekord väga selline lihtne see põhjus, et miks ka see ristimärk on, eks ole, et see, noh, ma lihtsalt toon paralleeliks selle mõtte .
Jaa , mis tegelikult viibki meid selleni , et meil on ju väga palju , et kuidas me seda sümboolikat või seda koodi omandame . et see ongi väga erinev , et üks asi on see , et mida me täiskasvanu eas mõistame ja kui me süveneme näiteks kristliku õpetusse ja nii edasi , et siis me hakkame selle tähendusest nagu sügavamalt aru saama , aga väiksena võib-olla me saame aru , et see on lihtsalt oluline ja vajalik , et kuidas see kood nagu tuleb , et kuidas me saame aru , mis on head ja mis on halvad , et võib-olla räägiks natuke sel teemal ka lahti .
head ja halvad koodid .
sümbolid , just , kuidas hakata vahet tegema , mis on hea , mis on halb ?
ma ütleksin , tavaliselt see , mida meie õpetame kirikus , on just head sümbolid , eks ole , või sümbolid , mis on otseselt seotud Kristusega , mitte et meie hakkaksime õpetama saatanaga seotud sümboleid .
aga ja tegelikult see ei ole nõnda , et sümbol , mis on väljaspool kirikut , on automaatselt saatanlik ?
ei , sümbol on iga märk , mida kasutatakse , nii et kui olete autos , on ka liikluse
märgid
on kõik sümbolid . vahel nad on sümbolid , mis ütlevad seda , mida nad tähendavad , kui näiteks see kiiruse piir ja sellised asjad , aga muidu nad on puhtalt sümbolid ja ma arvan , see tuleb lihtsalt sellest , et inimene vajab sümboleid paljude asjade jaoks , sellepärast et ainult mõistetega meie ei saa asjadest aru . seetõttu sümbolid on iseenesest , nad on head , nad on kasulikud , see on osa meie loomusest , mitte ainult meie religioonist , vaid üldse kogu meie loomusest ja ükskõik kui ratsionaalne meie ühiskond on , aga meie näeme , et kogu aeg on isegi arvutis , me kasutame kõiksuguseid sümboleid ja need emotikonid , mida meie saadame seal , see on ka sama asi . mõned sümbolid võivad olla küll kurjad või seotud näiteks satanismiga ja jah , see on selge , aga igal juhul see ei tähenda , et inimene peaks kartma iga kord , kui ta näeb risti tagurpidi joonistatud kuskil , peame ka aru saama , et Jumala jaoks saatan ei saa mitte midagi teha , saatan on kõige ohtlikum mitte siis , kui me oleme üksi öösel ja tunneme teatud hingamist kuklasse , vaid siis , kui me hakkame arvama , et ta ei ole olemas ja pole mõtet muretseda , siis ta on siis ta on ohtlik .
aga ikkagi , kuidas me nagu seda koodi tundma õpime , et kas see on see , et ma õpetan lapsele või omandan nagu elukäigus , sellepärast et loomulikult liikluses käies , ega sa ei jõua nüüd , et olge nüüd ettevaatlikud , eks ole , kui te nüüd siin pidama ei jää , siis vot paremalt poolt võib teile keegi sisse sõita , eks ole , kui sa sellist teksti hakkaksid lugema , no oleks ainult liiklusõnnetuse otsa , eks ole , et noh , see on oluline .
no muidugi praegu me elame sellises infotehnoloogia ajastus , kus tegelikult ma arvan , nende sümbolite hulk on mitte sajakordistunud , vaid tuhande või kümne tuhande kordistunud , et
aga kuidas me orienteerume selles ?
Need on nagu tohutult palju , aga ma arvan , et neid ei saa inimene nagu ühe korraga või väga kiiresti omandada , et see toimubki niimoodi aja jooksul. Aga ma arvan , et noh , lapse jaoks on oluline , et ta kogu aeg sellist turvatunnet oma kodus , oma vanemate poolt ja et kui ta näeb punast risti , et siis ta tunneb julgelt , et seal on arst , seal on keegi , kes aitab , jah , sellised lihtsamad märgid me ju omandame , ka stopp-märk , eks ole , et seal tuleb kinni pidada liikluses ja tuleohutusmärk , eks ole , et kui on see valge mehike rohelisel taustal ja seal on nool , et selles suunas tuleb liikuda , kui on põleng .
Et ei ole Erki nool ja kaugusõppekast .
et sellised lihtsad , neid tuleb ilmselt maast madalast ja ma ütlen , kui nüüd kristliku õpetuse juurde tulla , siis ikkagi see on väga oluline , et igas kirikus ja koguduses oleks väga selge piiblil põhinev õpetus Kristusest ja
muidu näiteks , kui tagasi tulla selle näiteks ristimärgi asja juurde , kui ma tavaliselt nagu tegelen just üsna sageli , ütleme , täiskasvanute koolitamisega , kes tahavad ristimist näiteks , üks asi , mida ma kohe peaaegu nagu esimesel loengul alati seletan ja mida me teeme koos , on just ristimärk , siis sellepärast , et inimesed on seda näinud ja vahel nad näevad niimoodi , nagu teevad katoliiklased , aga vahel nad näevad ka , et teised kristlased teevad nagu teistmoodi ja on natukene selle asjaga segadus , nii et ma seletan neile , mida see tähendab , mis on selle ajalugu ja pärast ma ütlen ja nüüd me teeme kõik koos esimest korda ja tõsi , see on alati minu jaoks väga liigutav näha , kui liigutatud on inimesed , kui esimest korda nad teevad sellist žesti kuidagi nii nagu , kui see oleks esimene sakraalne asi , võib-olla mida nad teevad ja siis me teeme koos ristimärgi paar-kolm korda , sellepärast et ei õnnestu kohe , mõned eksivad
isegi nii lihtne asi , eks ole , aga ikkagi .
jaa , aga kui sa ei ole harjunud , siis siis võib-olla sa ei tea kohe, aga pärast võimalt on selge ja inimesed on seda teinud ja nad on sellega arjunud. Nii et ma arvan, et vahel lihtsalt peab seletama, ega keegi ei pea ka arvama, et kui ma olen kuskil kirikus, ma peaksin juba kõik need asjad teadma. Mina ka olen, kui ma olen väike, ma olen ka õppinud kõik need asju, keegi ei sünni sümbolitega, eks ole. Nii et ta peab seda õppima, kui ta ei ole seda õppinud, siis ta ei kasuta need sümboleid. See ei tanda, et tal ei ole usku muidugi, ja, aga see tandab, et kõik need asjad tulevad ajaga. Peasi on see, et see, kuidas ole see tähendus, mitte ainult sümbolisse, vaid tähendus oleks selge ja et oleks ka selge, mis on oluline ja mis on mitte nii oluline. Et mitte ka nagu arvata, et asjad, mis tegelikult ei ole olulised, on nagu kõige tehtsamad ja jätame taga plaanile need tõesti olulised asjad.
See tuletab mulle meelde piibli õpetussõnade raamatu, kus on öeldud, et õpeta poiss õigele teele tema noore seas, et siis ta ei lahku sellest ka vana seas. Et selle sümbolite paljususes, millest meil oli juttu ja et siit saabki alguse see mõte või väga oluline on see mõte, et me õpetame nagu õiget raha, nii nagu pangas õpetatakse tellerit, sest vale raha on väga palju.
Mm-hmm. Et nad tunneksid õige asja ära.
Et ta peab õppima selle õige raha ära ja siis ta juba eristab seda, mis on see ebaoluline ja mis on väärtuset ja mis on tühine. Et noh, kui nüüd perekonnast ja kasvatusest rääkid, siis ma arvan, et kristlastel on just väga oluline, nii nagu katolikus kirikus, eks ole, õpetatakse katekumeenidele kohe ristimärgi tegemine, aga et ka kristlikus kodus, et laps õpiks käsi kokku panema, tänama Jumalat, et ta kuuleks piibli lugu, piibli sündmusi ja oma laste pealt tean seda, et kui lapsed midagi näevad sellist imelikku, eriskumas küsid, issi, mis asi see on? Sest nad tajuvad, et see on juba midagi valesti. Või keegi,
see erineb sellest tavapärasest.
Keegi kirub või vannub kuskil. Või, no, et kuna lapsed on saanud õiget õpetust, selget õpetust, elu jaatavat õpetust ja nagu õigeid sümboleid ka näinud, siis kõik see, mis juba viib kõrvale, see teeb juba nad ettevaatlikuks. Nad ei ole nagu väiksed pangatellerid, ei saa nagu tõmmata võrdusmärki, aga siin on nagu see iva sees, mida Piibel ütleb, et miks juudid õpetavad toorat kohe maast madalast. Viieaastased poisid pannakse kohe jeshivasse, lähevad rabi juurde, hakkavad õppima käsu seadust, Jumala sõna, sellepärast, et siis mõtted lähevad õiges suunas.
Õpib koodi tundma.
Õpib koodi tundma, jah.
Aga kas see sümbol aitab meid, et me oleme sellest rääkinud, et temas on vägi, aga kas ta aitab meid? Või on see ebausk?
Kui ma vastan, ütleme, katoliku vaimulikuna, siis ma pean ütlema, nagu ütlevad ka õigeusu vaimulikud ja mõned täiselt veel, et muidugi meie jaoks sümbolid on olulised, sellepärast, et mõned sümbolid, mitte kõik, aga mõned sümbolid, nagu ristimine ja nii edasi, on selle armu kanalid, mida nad näitavad. See tõttus on oluline ja see tõttu kirik, see küsimus ei ole, millised sümboli, kas me võiksime muuta need sümboleid. Me võime muuta kõik sümboleid, välja arvatud need, mida me Jeesan Jeesus Kristus on meile näitanud kui teatud armukanalid. See tõttu ma ütlesin, et katoliku õpetuse järgi teatud sümbolid on olulised ja meie ei saa ilma nendeta, see on selge. Teised sümbolid kindlasti nad on mõeldud selleks, et tuua kuidagi Jumala meile lähemale, et suhelda rohkem temaga. Ma mäletan seda, mida üks lause, mis on alati mulle väga meeldinud, see on see, mida püha Jeronimus, see esimene, kes tõlkis piiblit ladina keelde, Vulgata. Püha Jeronimus ütles, et kui sa palvetad, sa räägid Jumalaga, kui sa loed piiblit, Jumal räägib sulle. Nii et piibli kaudu Jumal tuleb sulle vastu. Ja ma arvan, et olgu, et sümbolid ei ole kindlasti piibel ega püha kiri ja see tutustesti välja arvatud need sakramentid, aga täisja sümbolid võivad muunduda. Varem oli see kala, pärast tuli riist ja see on selge. Aga see on selge, et nad teevad meile, kuidas seda, et Jumal räägib meile ka nende sümbolite kaudu ja see tõttu on kahju. Ja oleks natuke naivne arvata, et mina ma olen nii kõva inimene, nii ratsionaalne inimene, et ma ei vaja sümboleid. Nii kaua, kui me oleme inimesed, lihtsalt inimlikud inimesed, siis me ei vajame sümboleid ja meil on väga raske ilma nendeta midagi teha.
Ma arvan ka, et ühest vastust sellele ei ole, et kas sümbol aitab, nii nagu sa küsisid, või ei aita. Võib öelda, et aitab teatud määrani, aga ma tooksin paraleeli Vanast Testamendist, kus inimesed olid surma haiguses ja siis Jumal ütles Moosesele, et tee vask madu ja pane see kepi otsa. See oli tegelikult sümbol. Ja siis oli väljakutse, et kes selle peale vaatavad, jäävad elama. See oli otse kui eeltähenduseks Kristusele. Ja võiks öelda, et need, kes lapselikus usus vaatasid, jäid kellu. Et ma usun seda, et Jumal näeb nagu iga inimese usu sellist küpsust, mis määral ta on kuulnud Kristusest või kui vähe või palju. Ja selles mõttes ma usun ka seda, et teatud sümbolid võivad meid päästa. Et kui sa stopp-märgi ees ikkagi jääd seisma, siis sa pääsed. Mm-hmm. See oli sõidet otsa. Aga see on nagu teatud määrani. Et me ei saa öelda, et alati sümbol aitab või teine kord ei aita. Et see väga palju sõltub ka sellest subjektiivselt, ütleme ka inimese usust, tema teadlikuses selle sümbolisse. Ja nagu noh, ma tuletan jälle meelde, Paul Tillichit ütles niimoodi, et sümbol alati näitab midagi, mis tema taga on. Et ta, noh, ta isenesest ei ole midagi, ta võib tähendada üht või teist, eks ole. Aga
aitäh teile, armas isa Philip Jourdan ja Veljo Kaptein Oleviste kogudusest. Meil on väga huvitav vestus olnud ja ma usun, et tegelikult meil kõigil maksaks natukene aru pidada sellel sinasel hingede kuul. Et mõtelda, mis on sümbolid meie elus, mida meie igapäev endaga kaasas kanname, mis on tähtis, mis ei ole tähtis ja üle kõige ikkagi on meie usu alustaja, Jeesus Kristus. Mm-hmm. Nii et
just.
Aitäh teile kuulamast, olge hoitud!
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.